Saluton cara e auscultanto de Varsovia vento el sendoi. Mi estas citie con Javier en la anexia sidejo kaj estas plezuro por mi de nove paroli kun li. Ŝi foje parolos pri la provinco Peral de Rio, pri la agado en tiu provinco kaj pri la movado generale. Kiel vi ansias ekde la jaro 2010 mi havas tre entuziasman kaj persisteman aktivulon kiu temas pri Joan Michel, estas gejunulo, studento en la Universitato pri Psikologio. Mi presentas Javier, li estas estrarano de la junulara sekcio, estrarano pri disvastigo, kaj ni volas ke li iomete parolu kun ni. Unue, Javier, kion vi kredas ke estas la progresoj ekde 2010?
Bone, mi unue havis kontakton kun Joan ĉi tie en Havano dum la libro foiro en 2010 kaj poste li tre interesiĝis pri la movado, eĉ organizis nian unuan juskan, tio estas nacia junulara kongreso, startis kurson en la Universitato del Pinar kaj do tiel pli malpli funkciis. Nuntempe ankaŭ interesiĝas pri Esperanto radioamatoroj el Pinar, ankaŭ kelkaj preĝejoj ĉatus fari kurson en la biblioteko el Pinar de Río petis libro en do almeno ya en la provincia y a la homo y en la provincia con aspri esperanto kai chatus lerni la lingua.
Tu estas nova membro en la provincia de Pinar de Río kai se estas nova membro y shuili activas en la esperanto movado.
Yes, parte de anta uno y aro proximume comencis aperis novaj membroj de la asocio tie en Pinar kaj ili jam pli malpli aktivas en niaj aranĝoj, ekzemple dum Kero, kies estas la nacia kongreso de KEA, iris tri personoj el Pinar, du el ili jam sufiĉe bone parolas la lingvon kaj tre aktivas en niaj aranĝoj. Kaj eĉ deĵoris dum la ĉi-jara la libro foiro.
Do, mi scias ke vi kune kun aliaj esperantistoj ekde kelkajn semajnojn antaŭe jam faris aŭ okazigas vojaĝojn al Pinar de Río por fari tiujn kursojn. Krom tiujn kursojn vi faras aliajn aranĝojn.
Jes, estas iu kurso, estas dufoje dum la monato. Kai post la informado en radio kai televido ĉefe en Pinar jam mi havas grandan grupon, proksimume 40 personoj, sed regule partoprenas pli ol 20. El ili jam kelkaj estas membroj de la asocio, aĉetas librojn kai regule ĉatus aktivi en la Esperanta movado kai miaj vojaĝoj estas sufiĉe regulaj, ĉar ni devis unue iri por organizi la kurson, vidi la estraranojn de la universitato, peti la lokojn, sed jam post nia unua leciono ĉio jam iras tre bone. Ili eĉ ŝatus fari pliajn aferojn en la universitato kaj en la biblioteko. De tie ni havas la ideon ankaŭ fari kiel kulturan aranĝon unufoje monate en Pinar de Río en la biblioteko, ĉar ili mem petis fari tiajn aranĝojn.
Do kaj rilate al tio, kio estas via opinio ĝenerale?
Do la movado en Pinar de Río ĉefe estas junuloj kiuj iel aliel aktivigas la aferon, la plejmulto, kaj ni povas paroli pri junulara movado, sed ne tiom plenkreskula ojo tia. Ni havas bonan ideon nun por fari tie, kaj eĉ ili ĉatus fari regulan renkontiĝon ĉiujare, eble ne nur por junuloj, sed ankaŭ por plenkreskuloj, kaj forton ili jam havas. Tio estas nur organizi kaj daŭre viziti ilin kaj instigi ilin, kiu jam fakte jam ili multe entreprenas. Mi taksas la estontecon tre bonan, ĉar fakte ili mem jam organizas aferojn sen peti tiom da helpo kaj nur petas konsilojn kaj estas iom pli. Ili jam estas sendependaj kaj memstaraj en la movado en Kubo fakte, kaj regule jam petas partopreni en evento in Cuba.
Bene, mi tre dancas pro tiu ci rapporto.
Varsovia vento, bla bla bla. Ni jam komencas somere amuse kaj joy plene. Ek de la plej granda el la Antila insuloj. Kubo, kubo. Ŝi detala intervjuo mi devas ankaŭ aldoni ke jam tiu eta grupo kiu kunformiĝas akiris finfine sidejon por realigi siajn kursojn. Temas pri la provinca biblioteko de Pinar del Río. Post la partopreno de la dudeko de interesito kiu kunformas tiun ĉi grupon en kurso organizita de KEA en aŭgusto, ili povos mem instrui la lingvon en Pinar del Río. Kai la Yosoko estas tre contenta pro tiu ŝi sukceso. Kai tiel mi komencas la hodiaŭan podcaston. Jam la somero alvenis, kio signifas tempo por resaluti vin de nove kun granda plezuro kai feliĉo. Mi esperas ke gestudentoj bone finis sian lernojaron kai laboristoj ĝuas sian laboron. Jes, kial ne? La laboro honorigas, kiel diris nia cara naxia heroo José Martí. Kai se ili ne juas, almena mi esperas, ke ili ferias, same kiel mi, pos longa tempo da studado kai strecho. Do, kiel ain, mi esperas ke vi juas via intagoin kai havas sanon, kio lau mi estas la plei grava afero por antauen iri. Comenzas por raconti kio okazis ĉe la Yosoko, ĉe la kuba movado dum tiuj ĉi monatoj. La Yosoko nuntempe ĉefe okupiĝas pri la dua Juska, temas pri junulara somera komuna aranĝo. La junulara sekcio planas organizi ĝin ĉi-jare ekde la deknaŭa ĝis la dudekunua de oktobro en domo ĉe la strando. La ĉeftemo elektita estis informado kai comunicado. Confusiga temo en la socio. Ni havas multe por paroli pri tio. La socio pensas que ancora oni devas esplori pri ĉi tiu temo. Do estus tre interese por la esperantistoj koni pri ĝi, pri ĝiaj diferencoj, kai compreneble pri ĝiaj similexoj kai kun tio pri la rilato ekzistanta inter ambaŭ. Pro tio, ni invitas ĉiujn interesitojn partopreni la ĉi-jaran Juskan. Same, ni invitis niaj junularaj kluboj kaj grupoj en la diversaj provincoj pere de leteroj, kiuj estis senditaj por oficialigi tiun inviton. Amindaj laboras kaj sukcesas atingi siajn celojn. Pri ili kaj pri ilia laboro en la Esperanto-movado ankaŭ ni parolos. Restu kun ni! La fakaj sekcioj ĵus kreitaj en nia movado ankaŭ ne perdas tempon kaj organizas aranĝojn por varbi novaj anoj. Temas pri radioamatoroj kaj konoa. La motivigo de gejunulojn por verki kaj instigado por organizi radioprogramoj estas du aliaj projektoj en kiuj laboras la Yosoko kun helpo de la estraranoj de KEA por envolvigi pli da junuloj en nia sekcio. Temas pri atingi ilin pere de ilia chat okupoj kaj interesoj. Kaj la sekcio pensas ke tiuj, aparte de chat okupoj, povas esti fontoj de konoj, de novaj konoj kaj spertoj kiuj gejunuloj povus akiri pere de Esperanto. Forumo Esperanto sendu de Gvin estis unu el la aranĝoj kiuj organizis Kuba Esperanto Asocio okaze de la 33 naskiĝdatreveno de nia movado. Krome okazis ankaŭ tre ŝarma kaj bunta aranĝo en la nacia sidejo de KEA por festi alian jaron de agado por daŭre vivigi kaj vigligi la kuban movadon. Okaze de la decesa da treveno de la Esperanta Grupo en la orienta provinco Santiago de Cubo, urbo contramaestre, okazis aranjo en aprilo, kiu estas nur ero de pluraj aliaj kiuj estos organizitaj ĉiujare kun la helpo de la provinca estraro. Partoprenis ĝin koruso nomata Eta Princo, la muzikensemblo Amindaj kaj la fratoj El. La coruso interpretis cantoi kiel Cubo Belega Cubo kai Camp Paranino. amindai interpretis cantoi de ilia dua codo, quiu venonte aperos. Do mi jam profitas la ocason por gratuli ilin pro tiu dua jam prescau successo. Fratoi el ancau ne perdis la ocason kai repis proprain temoin. Konoa, unu el la facai grupoi jus creitai partoprenis aranjon organizita de la Naxia Soxio de Unuiginta in Axioi en Cubo, ACNI. Tiu xia Soxio invitis kean por festi la Internaxian Tagon de la Medio la pasintan gvinan de junio. La aranjo temis pri purigado de la Havana Haveno, kie partoprenis ancau asoxioi naxiai kai internaxiai. Crome ili plilaboris afishon por omaggi citiun tagon. Aliflanque, la proyecto radioamatoroi, per malgrandai kai senchesai pasioi, progresas kai realillas. Ian diplomigis pri radioamatoroi de la Radioamatorisma Cuba Federaxio dec esperantistoi. Ili nun faras la demarchoi por akiri la colectivan radioaparaton kai portigin alla naxia sidejo. Pliaj informoj en venontaj elsendoj. Se vi volas kontakti kun la kubaj radioamatoroj por koni la detalojn pri ilia agado, vi simple devas kontakti Javier pere de la retadreso javier.helico@esperanto.co.u. Ne perdu la ŝancon. La tridactria nascis da Treveno de Cuba Esperanto Asocio estis motivo ancau sciare por agi favore al Esperanto. Rilate al tio, nia movado organisis unu tagan forumon cun la nomo Forumo Esperanto 125 por omaggi ancau la 125a iarillo de la aperigo de la Fundamento de Esperanto en la iaro 1887. Partoprenis trideco da esperantistoi xe la Culturdomo de Alba, Alternativo Bolivara por Americo, en Havano. Dum tuta tago, la degvinan de junio, ocasis prelegoi pri quelcai tre interesai temoi, inter quiui trovigis, ne contentigai clarigoi pri preposixio, ie, cae afisho La ustupa exersaro por parol capabligi la lernantoi, cae, kiel activigi talentuloin favore alla evoluo de la movado.
La musiquilo y daure ploras y li perdición.
Aparte, mi volas dedici momenton, vancan malgioia, al homo, al esperantisto, facte, kiu jam bedaurinde ne estas inter ni fizike, sed kiu ĉiam estos en niaj koroj. Fran Uribaso estis korkuracisto, kiu esperantiĝis en la jaro 2009. Ec de tiu momento, li fervore comensis lerni cae practici la lingvon, cae tiel rapide kiel fulmo, li farigis tre bona esperanto parolanto. Partoprenis ancau la 95an Universalan Congreson en 2010, cae tie, crome, prelegis. Li laboris en la oficiala paggio de Naxia Centro pri Sexologia Educo, kie li havis constantan blogon pri tiu citemoi. De antaŭ malmulte da tempo li estis elektita de la Naxia Komitato kiel estrarano de faka agado, kaj ekde 2010 li instruis ambaŭ niveloj de Esperanto en la Naxia sidejo de Kia. Pasintsabate la 21 de julio, la grupo de gelernantoj de la unua nivelo kiun li instruis, kiu bedaŭrinde ne povis fini la kurson kun li, festis sian diplomiĝon kaj omaĝis Fran pro sia dedicio dum la tempo kiu li estis inter ni al Esperanto kaj al la valoroj kiu Esperanto defendas.
Kaj tie li gajnis meritojn kaj trovis esperojn.
Frank Uribaso forpasis dum la pasinta majo pro subita koratako. Kiel diris nia kara Julian Hernandez, li estis grava stelo kiu lasis brilan spuron al nia movado. dankon Fran pro tio kaj pro aperi en ni esperanta mondo kaj en niaj vivoj kaj montri al ni viaj bonkoraj sentoj. Kaj kun tiu ŝi malgaja sed grava informo por tuta Esperantujo mi finas la hodiaŭan podcaston, memorante vin ke ni homoj pli ol homoj estas esperantistoj, samideanoj. Do ne gravas kie ni estu se ni estas kune. Se ni ĉiuj estas en la koro de la alia, kaj ĉiuj en unu sola koro. Por Varsovia Vento raportis kun granda plezuro kiel ĉiam Ari. Ĝis la
angelo estos musike nia viv. Angelo cantis, angelo cantos, angelo cantas, li mem estas musik.